Denne toppleder-podcasten laget av rekrutteringsselskapet Meyer Haugen I samarbeid med testleverandør Qt Aon.
En gang litt sånn før millenniumsskiftet, ja. Så satte du og var ferdig med en utdannelse I juss.
Ja.
Hva hadde du tenkt, hvis noen kom til deg og sa, du, det forresten en spåkone som sier, du kommer til å bli CEO I Mesta.
Ja.
Og forklart hva det var da, for det var ikke noe enda, men
ja.
Hva hadde du tenkt
da? Jeg tror jeg trengte en forklaring.
Ha det et par oppfordringsspørsmål. Ja, Sverre, I dag vi veldig heldige å ha en fantastisk spennende gjest I studio.
Ja, og hun heter Marianne Bergmann Røren.
Velkommen til deg.
Tusen takk.
Og for de som ikke har hørt om deg, så du CEO I Mesta.
Ja.
Altså toppleder. Men kan ikke du fortelle litt om Mesta? Hva gjør dere for noe?
Mesta, vi driver med viktig infrastrukturarbeid langs vei og langs bane primært. Vi får folk frem, og hvis ikke Mesta går på jobb, så liker vi å tro at det stopper Norge opp.
Ja, og vi skal jo prate mer om Mesta etterpå, men jeg har lyst til å bli litt bedre kjent med deg, og da har vi vårt klassiske spørsmålsverre.
Ja, det vi pleier å spørre om, la oss si at vi hadde møttes på en middag, da, og tilfeldigvis så ender jeg på bord ved siden av deg, og så begynner jeg å snakke om et eller annet helt tilfeldig tema, og så treffer jeg på det riktige, som gjør at du prater I timesvis, og glemmer tid og sted. Og det ikke lov å snakke om jobb. Hva skulle vi begynne å snakke om da?
Åh, det kunne vært mye, men jeg tror det måtte blitt fisking.
Det sant?
Ja.
Så utrolig hyggelig.
Ja.
Ja. Hva slags fiske snakker vi om? Det havfiske da?
Altså, det alt. Jeg fiskegæren, og jeg driver med ørretfiske, jeg har vært på laksefiske, jeg driver med havfiske. Altså, gi meg et fiskeutstyr, en fiskestang, en fiskekrok, hva det Og så jeg veldig lykkelig.
Nå skulle du bare sette kroppsspråk til Sverre, for Sverre veldig fiskeinteressert han også. Så nå tenker jeg at dette kommer bare til å fiske den podcasten, ikke toppløse.
Men du fisker da mye forskjellig, men fisker du da fluefiske også, eller?
Jeg har begynt å lære meg fluefiske, og jeg har fått fluefiskekurs av min far nå, så det gleder meg veldig til å gå I gang med, og jeg har prøvd en del. Så der et stykke vei å gå, men jeg har landet stor laks I elv, og jeg har...
Nå må jeg spørre deg, hvor stor?
Ja. 7,2 kilo.
Å, herregud, jeg har prøvd å fiske laks uten å få noe. Det var dårlig resultat. Men det er lett å spore på det her, men det ikke fiske vi skal snakke om, selv om...
Nei, med jakt eller?
Nei, jeg gjør ikke det, men jeg har vært med en del på jakt, og vi snuser litt på dette med å kanskje begynne å skyte på ful. Ja. Der vi litt nå. Vi har fått en hund som kan passe til den slags. Vi får se hva vi får tid til det. Det gøy.
Herregud, du mitt nye forbilde. men da må vi spørre da. Hvis du måtte velge jakt eller fotball, hva hadde du valgt da?
Jakt.
Ja, det 1-0 til meg, Petter.
Det 1-0 til meg. Vi har en sånn sak på at jeg mer interessert I fotball enn jakt, for jeg null interessert I jakt, og Sverre null interessert I fotball.
Ja,
ok. Ja, ok, men det en ærlig sak.
Vi
men,
kan bli venner, vi også.
Ja. Altså, jeg sier som, jeg skal ikke vende, i mitt fars hus det mange rom, sier jeg. Men vi tenker vi har disse tre kjappe, Sverre.
Yes, og da skal vi introdusere tre spørsmål som du skal få lov til å tenke over nå under praten, og så skal du svare på dem på slutten av dette lille opptaket. Og det første vi har lyst til å spørre om, det når man sitter som toppleder, så det jo ofte fryktelig stor arbeidsmengde. Hvordan kan man klare å balansere det med, ja, la oss si fiske da, for eksempel, for man må få tid til det.
Eller støkkjakt.
Eller støkkjakt, ja. Eller fuglehundjakt. Så beste tips for work-life balance, det første. Nummer to, så det også sånn at som toppleder, og nå vet jo vi at Mesta I en stor transformasjon, og det kommer vi sikkert inn på etterpå, så det mange baller I lufta, mange ting som skal følges opp. Har du noen gode tips for selvledelse for å få ting gjort og holde oversikt og kontroll? Så tips for selvledelse nummer to. Og så skal vi gå litt personlig på siste, og da har vi lyst til at du skal gi lytterne en bokanbefaling, som du tenker, dette en bok som du kan anbefale til de som hører.
Og så det jo til dere som lytter, hva hadde dere svart hvis dere var Marianne sine sko? Og ja, hva viktig for dere også? Men jeg tenkte vi skulle prate litt om Mesta, du var litt inne på det, altså det jo at, altså du ikke slåget det, vi får folk fram.
Jo, det helt riktig.
Det synes jeg var veldig fin.
Ja. Vi liker den.
Ja, og så tenker jeg, men hva visjonen utover å få folk fram da? Hvis du skal være litt mer konkret, hva målsetningen her?
Så vi, vår målsetning, vi har en visjon at vi sier vi viser vei. Ja. Men vår målsetning, det jo å hele tiden bidra med god infrastruktur i forhold til fremdrift. Altså når folk kjører rundt, eller tar tog. Det vi ønsker å få til som selskap å få stadig smartere, bedre, sikrere og mer bærekraftige løsninger for infrastrukturen vår. Så vi brenner egentlig for den infrastrukturen som gjør at vi kan bevege oss rundt.
Og det er jo, hva skal vi si, en av livsnervene i et moderne samfunn, det at du kunne transportere oss da fritt i et stort land. Og Norge jo et ganske spesielt land, for det jo få folk og store avstander. Det mye vei per person.
Det veldig mye vei per person, og vi har senest nå forleden dag, så var vi ute med et lite innlegg hvor vi snakker om at vi må ta bedre vare på de veiene vi har. Vi må liksom få opp dette fokuset på å vedlikeholde det vi allerede har. Det liksom ikke like sexy og like spennende som å klippe snorer på nye veier.
Det morsomt å bygge nytt enn å male på gammelt.
Det mye morsommere og mye mer, skaper mer entusiasme. Men vi ønsker faktisk å dreie fokuset på at vi må ta vare på det vi har, og ikke bare bygge nytt og så la det gamle forfalle. Mm. For det en kjernesak.
Absolutt. Men dere har en interessant historie, for dere var en del av statens veivesen, ikke sant? Altså driftsavdelingen der, og så var det i 2003 så ble det skilt ut som et eget statseid aksjeselskap.
Ja, et ordinært aksjeselskap eier av staten.
Ja, nettopp. Og fortell litt, hvordan det å være statseid da?
Jo, altså jeg tror mange tenker på Mester som nesten statlig, og det ikke noe galt med å være statlig, men vi jo da 100% konkurranseutsatt og lever i konkurranse med andre store selskaper hver dag om å vinne de kontraktene som staten og andre private
aktører. Fair and square.
Fair and square. Og så vår eier staten. Og det betyr at de eier aksjene som en hvilken som helst annen eier et annet aksjeselskap.
Men de eier 100% aksjene.
I dag eier de 100% aksjene.
Men er de da både oppdragsgiver og eier noen ganger, eller?
Noen ganger de jo det, men det jo fra forskjellige, kall det, instanser, sant? For det jo statens veivesen oppdragsgiver, og vi jo da eid av Nærings- og Fiskeridepartementet.
Ja. Så det Samferdselsdepartementet som bestiller?
Det det, ja.
Så det forskjellige departementer?
Ja.
Men du nevnte det litt i sted, men dere bygger da veier og jernbaner og broer, men det er den type ting dere lager?
Ja, det eller? Vi gjør, det at vi driver, vi har store driftskontrakter på veinettet vårt. Mm. Det store kontrakter som utlyses for en periode fra 5 til 7 år, og da drifter vi veien i den perioden. Det er den viktige, det står for ca. 62% av vår omsetning. Så har vi...
Men når du sier drift, betyr det sånn snømåking til vedlikehold, til baling opp av disse merkene og skilting og alt sånt?
Reparasjon, forbedring, kantklipp, rassikring for eksempel, holder vi på med. Og så har vi da et stort anlegg og spesialproduksjonsenhet som driver på prosjekter. Og det kan være prosjekter knyttet til våre driftskontrakter, det kan være frittstående prosjekter. Mm. Kai, ferger, tunneller, oppgradering, og så videre. Mm. Og så har vi et stort elektroselskap, som driver primært veielektro, installasjoner, styringssystemer, men også driver drift og vedlikehold. Mm. Og nå har vi akkurat kjøpt et baneselskap, Rias, som driver på banenettet.
Ja. Men bygger du nye veier og bygger nye baner, eller er det andre?
Det er andre som primært gjør det, men vi bygger jo også noe nytt i våre kontrakter, men vi er mer en drifter enn vedlikeholder.
Ja, ja. Mm. Du nevnte jo snømåking i sted, Petter. Jeg tror det er vel nesten mer en snøbrøyting. Ja. Jeg i hvert fall har vokst opp i en fjellkommune, og jeg er vant til å ligge som barn da, opp på brøytekanten og vente på at brøytebilen kommer forbi og spruter snø på deg, ikke sant? Det er litt spennende om du får en isklump i hodet.
Ja, det
hørtes litt så skummelt ut,
synes jeg. Det var actionsport i Arabygde.
Ja, det hørtes ut som et dårlig HMS-tiltak.
Men du, hva vil du si de store fordelene med å ha den konstruksjonen du har, og hva den største ulempen?
Tenker du da på eierskapet?
Ja, eierskapet,
ja. Nei, altså, hva skal jeg si? Staten jo en god eier, de en forutsigbar og trygg eier, og så det jo litt som hvor du som selskap, og hva man ønsker å oppnå med et selskap. Mm. Og så det kan man jo diskutere om det man er bedre stilt med en privat aktør i forhold til investeringer i videre å kalle oppbygging av et selskap, eller om man skal ha staten som eier. Og når det gjelder, jeg har i hvert fall veldig god erfaring med staten som eier, og ikke noe negativt å si om dem. Men Mester har jo siden 2014 stått på listen over de selskapene som staten da ønsker å selge gitt riktig pris.
Ja. Men når dere ute og byr på disse store rammeavtalene, hvem konkurrentene deres da? Det internasjonale selskaper, eller norske? Eller?
Det kan være begge deler. Det kan være, for eksempel, så var vi jo nå en del av det Sotra-sambandet, den OPS-avtalen, vi tappte det dessverre, men da var det jo store internasjonale aktører vi gikk sammen med. Og så kan det jo være Skanska, Veidekke, alle disse klassiske entreprenørselskapene som man ser langs veien er våre konkurrenter.
For de har også driftsavdelinger.
De har også driftsavdelinger. Mm.
Og så nevnte du jo, ikke sant, at dere har en del som driver med, jeg husker ikke hvordan du ordla det, men elektronikk og sånn. Og da begynner vi å bevende oss inn mot en digital sfære.
Ja.
For de fleste tenker jo på vei som, vei er noe fysisk, men...
Ganske analogt.
Jeg skjønte at det skjer mye på den digitale siden også.
Det skjer veldig mye, og det skjer veldig mye i Mester. Og jeg tenkte jeg kunne gi dere, liksom, jeg har jo vært i selskap i 2 år nå, jeg kan gi dere en sånn liten peek på hvilken reise vi har vært igjennom, og hva vi har fokusert på, og hva vi har fått til. Mester var et selskap som hvor det hadde stått litt stille på utviklingssiden, og det var også, stod også litt dårlig til på kontraktssiden. Man hadde tatt på seg for stor risiko. Dette har jeg snakket om, offentlig pressen kan si det igjen. Vi har tatt på oss for stor risiko, vi var nødt til å gjøre noe med vår kontraktstrategi, og vi var nødt til å ta noen ganske store avsetninger for å rydde opp i den porteføljen som vi hadde. Og så få resultatet lagt på nytt på en måte. Så gjorde vi også noen reorganiseringer slik at vi fikk landstekkende driftsområder. Vi fikk liksom entreprisedelen for seg, driftsdelen for seg, og så videre. Og vi var nødt til å si farvel til mange medarbeidere for å få orden på vår økonomi. Alt dette brukte vi noen måneder på å gjøre liksom hele den reorgen da, i bredde. Og så har vi siden det levert gode resultater og fått fokus på det at vi driver en butikk og vi må tjene penger. Mm. Og det må man også tørre å snakke om. Det er det, det er å drive business. Så har vi nå, eller siden det, gått i gang med det vi kaller den digitale transformasjonen. Og vi har satt opp 5 kamper vi skal kjempe for å lykkes med dit vi vil. Og det er utrolig gøy, det er utrolig spennende. Og det er et område, bygg- og anleggsbransjen, er et område hvor, spesielt i anleggsbransjen, hvor den digitale transformasjonen egentlig ikke har tatt ordentlig fart ennå.
Mm.
Men det er et enormt spennende mulighetsscenario. Og jeg kan gi deg noen konkrete eksempler på hvordan vi jobber digitalt, for det digitalt kan høres litt sånn fluffy ut, men vi har da på 8 av våre driftskontrakter, så har vi festet en løsning som er AI-basert. Den bruker værdata, den bruker masse forskjellig teknologi, og det er et svensk selskap som heter Klimato. De skanner veien på en helt annen måte enn det vi har hatt fra før, og ved den veldig, veldig eksakte skanningen, så ser de hvor vi skal salte, og hvor vi ikke skal salte.
Men når du sier skanne veien, er det disse kameraene du noen gang kjører forbi som står på en stopp?
De bruker egentlig det. De kan bruke sensorer, kamera, værdata, topografi. De bruker veldig mange input, og så lærer de seg opp etter hvert som man har kjørt frem og tilbake, så lærer de seg veien.
Ja.
Og da vet jo alle dere som kjører på en vei, at når det er glatt, så er det ikke glatt på hele veien. Det er glatt noen steder.
Ja.
Og hvis jeg forteller dere at du bruker 10.000 tonn salt på en stor driftskontrakt i året, så skjønner dere at det er ikke heldig for vårt miljø.
Nei.
Det er også faktisk et problem for klima, for man importerer den salten fra Afrika.
Oh, ja.
Så det er mange fordeler ved å prøve å gjøre noe med dette. Kort fortalt så betyr det at man slipper salt der hvor det er glatt, og la være å slippe salt der hvor det ikke er glatt. Og vi tror at vi kan oppnå inntil 25% saltreduksjon ved å gjøre dette. Så kinderegg for klima, kinderegg for saltbruken, og en kostnadsreduksjon for både kunden og oss.
Så jeg har lyst til å legge til en ting. Ja. Jeg tror det et bonus for oss jegere også. Bare, ikke, for, ikke for å spore, men jeg husker pappa var veldig på det med at når man salta da, så kom storfuglen og plukket salt i stedet for grus når den grusa, ja. Og at det gikk utover skogsfuglbestanden da. Ja. Så tenk på det.
Ja, ja.
Det var legge... et veldig viktig poeng.
Få med det neste strategi.
Ja.
Men du, vi tenkte vi skulle prate litt om dette med bærekraft, altså forlengelse du sier da. Mm. Altså, hva skal jeg si, byggebransje, alle de som bygger store ting da, det har jo på en måte vært i søkelyset nå i det siste, hvordan de kan bli mer bærekraftige, ikke sant? Du importerer mye ting fra verden over, det er på en måte bærekraftige bygg, det er null utslipp og alt dette. Hvordan tenker du utover det med veisalting da? Hvordan tenker dere at dere griper an FNs bærekraftsmål?
Men vi har jo satt oss, vi har plukket ut 3 av FNs bærekraftsmål som vi jobber dedikert med. Og så har vi jo også som, altså jeg tror noe av det viktigste i dette, det det at man prøver å benytte seg av alt det som allerede der. For eksempel, vi har en stor maskinpark. Vi ønsker jo å ta i bruk, og vi tar i bruk, det beste av teknologien hele tiden, for å være, gå mot nullutslipp. Men vi kan ikke finne opp en lastebil som kan brøyte Hardangervidda før noen har funnet den opp. Men når noen har funnet den opp, så kjøper vi den. Nå må man liksom vite hvor man i næringskjeden. Så vi har som mål at vi tar i bruk den teknologien vi kan ta i bruk. Og vi ønsker også, vi presser jo selvfølgelig på overfor leverandører. Vi er en stor innkjøper. Vi bruker innkjøpsmakten i forhold til det. Så er det også viktig å huske på at bærekraft må jo også være økonomisk lønnsomt, og vi tror veldig på at den endringen som skal til og holder på å skje, den må utvikles av næringslivet. Så vi har for eksempel gått inn i, jeg sitter i styret i Skift, og vi er medlem av Skift. Vi tror på den type engasjement, og så må politikerne legge til rette for at den innovasjonen kan skje. Det er liksom de grove, store linjene, hvordan vi jobber med det.
Og du sa du har vært her 2 år. Og hvis ikke jeg hørte deg feil, så var det også omtrent da den transformasjonen begynte.
Ja.
Det vil si at du kom jo rett inn, og egentlig måtte du ta tak i det med en gang, du.
Ja, med en gang.
Det har vel vært litt
annerledes. Det var nok sikkert det de som headhunter deg sa, det var liksom oppdragsbeskrivelsen din, ja. Transformer denne organisasjonen,
ja.
Bærekraftig og mer lean, tjene mer penger, ja. Kjøre en ordentlig turnaround.
Ja,
det var stillingsbeskrivelsen din.
Det var i hvert fall et ønske om at det skulle skje noe.
jo, men det jo sånn, vi jo rekrutteringsbransjen selv, og vi vet jo mange av kundene våre sier at hvis det steady as go og sånn, så det sånn en annen type person.
Ja.
Men hvis det som en organisasjon som da... La oss si det har forbedringspotensial, da.
Ja.
Så får du en annen type leder som går inn, kjører en turnaround, og det kan være tøft nok, og så er man der en periode, og så får man se hvordan det går, da.
Ja, så tror jeg også at hverdag, altså, livet nå har blitt slik at det finnes ikke så mange sånne steady jobber lenger.
Nei.
Det er veldig, for meg er nesten skremmende med en bedrift som sier at vi kjører som før. Vi har funnet oppskriften, og sånn forblir vi.
Ikke sant? Ja, ja.
Jeg tror ikke på det.
Nei, for det er litt i næringslivet at enten så vokser du, eller så dør du. Det er liksom sånn, Rager også, ekspandere eller dø.
Ja.
Det er liksom sånn, det der at du er samme antall folk og samme omsetning i år etter år, da dør du egentlig litt rann.
Du gjør det.
Ja.
Og det skjer veldig nå da. Det er mer og mer og mer av det. Så du må... Jeg snakker veldig mye til organisasjonen om at vi må være innstillt på endring. Vi må forstå endring, og vi må leve endring. Og vi må skape en endringsmuskel for å kunne få til endring.
Ja. Hvordan har det blitt tatt imot i Mesta da? Hvis jeg lov å spørre om det?
Det er lov å spørre om alt her. Jeg vil si det at først så ble det tatt imot med litt sånn skrekk i blikket.
Ja.
For jeg snakket det litt med innstillet, og er veldig ærlig og tydelig kommunikasjon. Og det er det at jeg tror på endring. Endring er for meg det eneste konstante du har, det er at endring skal skje, faktisk. Ja. Og derfor så har jeg snakket om det hele tiden, men jeg har prøvd å snakke om det med noe som etter hvert kan inspirere deg og motivere deg til å være med på en morsom og gøy reise, fremfor å stå stille.
Ja.
Og det må jeg si at den mestergjengen, de har altså, fra at de så på meg med frykt i blikket, så har det nå, altså det er en drive og en giv og et engasjement i den organisasjonen. Og det kommer liksom utvikling underifra, og det det beste som finnes, det jo så gøy. Ja. Så her, vi har for eksempel en ansatt som har liksom funnet den digitale grøntprosessen i sin egen kjeller med sin egen server. Ja. Har han laget den?
Ja. Men man har en lang historie av, hva skal vi si, tidligere offentlige bedrifter da, som har gått gjennom en transformasjon, ikke sant? Du hadde altså, Telenor, du har hatt Vy, du har hatt egentlig ganske mange som da på en måte har klart det egentlig ganske bra, og det gjør det bra, og det må jeg si har vært ganske imponerende over at det har gått egentlig ganske bra med mange av de store organisasjonene der, som har hatt en offentlig eier.
Ja, og det er skryt og kudos til det offentlige, for ja, ja. De er jo trygge, gode eiere, og de har veldig mange flinke folk som har tid til å på en måte sette riktig fokus i forhold til hva som er forventet av deg, hva du skal levere på.
Ja. Men hvis du skulle sette litt inn i glasskula da, og skulle sagt at disse tre tingene her, de skulle jeg likt, eller de skulle jeg likt å få til i løpet av på min vakt fra nå av, hva skulle det vært?
Jeg skulle likt at når du søkte jobb, enten som lærling eller nyutdannet ingeniør, så sto mest av høyt oppe som et av de alternativene der du hadde lyst til å begynne å jobbe.
Ja.
Det hadde vært veldig, det hadde vært veldig motiverende. Og så skulle jeg likt at vi lyktes med våre fem strategiske kamper, og da vil jeg trekke frem bli bransjens digitale mester.
Ja.
Og så skulle jeg likt at vi tjente enda mer penger.
Ja, ikke sant? Men de to første hadde bidratt til det, sannsynligvis.
Selvfølgelig.
Ja. Bra.
Men jeg har et spørsmål.
Ja.
En gang litt sånn før millenniumsskiftet, så satte du og var ferdig med en utdannelse i juss.
Ja.
Hva hadde du tenkt, hvis noen kom til deg og sa, du, forresten, en spåkone som sier, du kommer til å bli CEO i Mesta.
Ja.
Og forklart hva det var da, for det var ikke noe enda, men hva hadde du tenkt
da? Jeg tror det trengte en forklaring.
Har du bare noe for det spørsmålet?
Ja. Nei, vet du hva, jeg hadde ikke skjønt bære, tror jeg. Men det er jo litt artig at du spør, fordi veldig mange, jeg har jo snakket med mange toppledere, hvordan blir man, og hvordan tenker man, og planlegging og så videre. Og den liksom sannheten for meg da, hvis man skal være helt ærlig, og det skal man, det er det at jeg har jo egentlig ikke hatt noen plan. Men jeg har hatt masse energi og drive, og synes det er veldig gøy å bli engasjert da. Det er gøy å levere, gøy å jobbe.
Ja.
Og så har jeg vært mye mer opptatt av to do, den to talk.
Ja, det er noe som sa at godt gjort er bedre enn godt sagt.
Ja.
Men hva, nå kanskje jeg foregriper litt på personlighetsbiten vi skal snakke om etterpå, men var du liksom sånn der leder i sandkassa når du var liten?
Nei, jeg var egentlig ikke det. Jeg skulle nok gjerne...
Satt i russestyret, eller bare elevrådstall?
Ja, litt etter hvert, men jeg var nok faktisk ganske forsiktig som barn, men det har jeg tatt godt igjen siden. Jeg begynte med friidrett, individuelle prestasjoner, og det vekket nok noe litt mer sånn ønske om å vinne og lykkes. Ja. Men jeg, helt ærlig, det var ganske sent i karrieren at jeg begynte å peile meg inn mot leder, eller noen peilet meg inn på at du kan lede dette.
Ja,
ikke sant? Så det var ikke så veldig gjennomtenkt.
Mm.
Men Gud, så gøy det.
Men hva tenker du, hvis vi snakker om toppledelse da, hva tenker du er forskjellen mellom å være toppleder og mellomleder, største forskjellene?
Jeg tror at det er en større oppgave på alle mulige måter, at det er større ansvar, veldig mange snakket til meg om at det er litt sånn ensomt på toppen, og det er det. Det er en annerledes måte å lede på, men det er jo hardt arbeid å være mellomleder også. Og så er det dette som er et av disse oppfølgingsspørsmålene du har til meg, da. Det er jo dette med virkelig vite hvordan du skal prioritere til enhver tid, og klare å ramme riktig. Og der er du litt sånn ensom, så du må passe på at du har gode konstellasjoner rundt deg, som du kan få snakket med og diskutert, og la det surre og gå litt i hodet.
Hva ser du etter da i en toppledergruppe? Hva trenger du rundt deg for å lykkes?
Jeg trenger mangfold. og jeg trenger mangfold som, som man også lar få lov til å virke. For det er veldig fint å liksom bare plassere inn noen, noen med, de, med riktig bakgrunnen, og så, og, og så la være å bruke det.
Mm.
Og da kan du egentlig bare la være å gjøre det. Så du må liksom orke at noen sier deg imot, at noen utfordrer deg, at du er veldig, veldig bevisst på at det ikke er du som har svaret.
Mm.
Det er... Du skal sørge for at de andre til sammen kan skape svaret.
Så du har plukket, eller rekruttert, eller valgt ut en ledergruppe med det?
Det har jeg. Når jeg begynte i Mester, så tror jeg det var... Eller for å si det et halvt år før jeg begynte i Mester, så var det bare menn. Og nå er vi 50-50.
Ja.
Men det er liksom kjønnsbalansen. Det andre er at vi også har da forskjellige... Vi har forskjellig bakgrunn, forskjellig utdannelse, kommer fra forskjellige bransjer. Og til og med en svenske. Så det er veldig bra. Det er, ja. Det er viktig. Det er mye av forklaringen på hvorfor vi har lykkes så fort.
Mm.
Du, det jeg tenkte å spørre om, det er en sånn godt ord som sier på dette med at kan man være toppleder for hva som helst? Mm. Eller må du på en måte, må du som en skomaker bli biten lest? Hva tenker du om det?
Personlig så tenker jeg at man kan bli toppleder for kanskje ikke hva som helst, men det er ganske bredt hva du, altså det er ganske mange ting i det å drive toppledelse som vi har likt fra firma til firma.
Ja.
Og jeg har jo skiftet bransje. Sant? Jeg begynte jo som forretningsadvokat.
Mm. Jeg så på CV-en din at du har vært innom mange steder.
Ja. Og jeg har, så jeg har jobbet liksom et 10 år som forretningsadvokat, så jobbet jeg 12-13 år i finansbransjen, og nå jobber jeg i bygg- og anleggsbransjen.
Ikke sant?
Så du kan, jeg tror du kan transformere mye av dette med ledelsesfaget. Det tror jeg du kan bruke bredt. Og kanskje en fordel at du har vært innom mange steder.
Ja, men har du merket for eksempel at hvis man da kommer i et veldig sterkt fagmiljø da, altså jeg jobbet tidligere i Norges Bank, og det var ganske tøft, og hvis du ikke var tung fagøkonom og skulle lede Norges Bank, ellers så tenker jeg på denne organisasjonen her, altså Meyer Haugen, kunne man da ikke kunne noe om rekruttering og vært leder her? Kanskje, kanskje ikke. Men det er noen miljøer hvor det, eller et advokatfirma, kunne man da vært en ikke-jurist, som de sier.
Mm.
Altså, det er noen organisasjoner er det lettere enn andre, tror jeg, kanskje?
Ja, det tror jeg du har helt rett i. Det er ikke noe tvil om. Sant? For eksempel å være, altså, advokat er et fag, og et advokatfirma er jo stort sett bare advokater.
Ja.
Så ja, men du kan jo ha en hamrende god økonom til å lede advokatene, hvis man legger til rette for det.
Mm.
Det som i hvert fall jeg er sikker på, det er det at det er noe likt i det å være leder. For hva er det du skal få til som leder? Sånn, du skal inspirere en gjeng til at de får liksom produsert det beste de kan klare. Og det er jo ganske likt.
Ikke sant? Har du en lederfilosofi?
Ja, det har jeg. Jeg har mange lederfilosofier.
Få høre.
Jeg tror på autentisk ledelse. Jeg tror du må være deg selv. Du må ikke bli så polert og liksom la en masse konsulenter fortelle deg opp og ned i mente hva du skal gjøre. Du må være autentisk og ekte og snakke liksom rene ord for penger. Jeg tror du må være tydelig, at det skal være klart for folk hva er det hun prøver å si nå. At det ikke man skal gå og liksom tyde det i alle retninger. Og så tror jeg jo på det der at hvis du klarer å tiltrekke deg flinke folk, så må ledelsen komme frem med hva det vi skal oppnå, og så må de finne den veien selv, og det er det de synes er gøy. Det er jo ikke noe gøy hvis noen fotfølger dem og forteller dem at du skal gjøre det på denne måten, og på denne måten, og på denne måten. De må finne veien selv. Det er det jeg tror er inspirerende og motiverende. Du må skape et miljø hvor folk kan bli inspirert og motivert til å faktisk gå med den. Folk har jo lyst til å levere, de har lyst til å produsere.
Mm-hmm.
Og så må du da, den litt sånn kjipe biten av det, det er at du må kreve disiplin og struktur. Sant? Fordi det der med liksom moderne ledelse, det kan veldig fort gå feil. Man tror at jeg skal liksom bare delegere alt fra meg ut i en eller annen sånn, og så kommer de tilbake med fantastiske resultater. Det må følges opp. Det må være disiplin. Det må være tydelig hva, liksom, hvor er du henne? Du må gjøre disse avsjekkene og avstemningene, og følge opp at det faktisk skjer. Så man er tydelig på at du krever leveranse, Men det sånn, her starter vi, og så går du ut, og så når du kommer tilbake, så forventer du at du har levert, hvis ikke må du være tilbake til meg og diskutere hvorfor det ikke skjer.
Mm. Så, tenkte vi skulle, du, dette her var mye å tenke på da, men jeg tenkte vi skulle gå litt opp til personlighet, altså,
ja, det kan vi gjøre. For vi, nå har vi jo snakket litt om deg allerede, ja. Og tjuvstartet litt på så, for så vidt, og kanskje nesten også blitt litt bedre kjent med deg, men første spørsmål da, det kjenner du deg selv?
Ja, altså, jeg tror jeg kjenner meg selv. Jeg prøver å være god på å be om feedback og tilbakemelding på hvordan jeg. For det en ting at man kjenner jo alltid seg selv, men andre kan jo oppfatte det helt annerledes.
Ja.
Så det å prøve å line de to tingene kan jo være krevende. Men det veldig viktig at du som blant annet toppleder gjør da,
ja.
Våger å utforske det.
Det tror jeg viktig ja. Også som ikke-toppleder. Det vi ser at veldig mange som feiler i jobbprosesser, så det fordi de ikke helt forstår sin egen motivasjon, sin egen kompetanse, eller hvordan de oppfattes da.
Ja.
Men du nevner at du har jo da jobbet litt aktivt med det. Har du fått noen øyeåpnere?
Ja da, mange ordentlige nesestivere. Det veldig morsomt. Nei, jeg husker jeg en gang stod på en scene, jeg var på et utviklingskurs, stod på en scene i London, og hadde fått beskjed om at jeg skulle holde et foredrag, kunne velge tema selv. Og alt jeg var opptatt av, det var at dette skal jeg bare næle. Jeg skal bare vise hvor flink jeg var, hvor dyktig jeg var. Jeg ville at alle de som var på kurs sammen skulle bare klappe og si, åh, hun bare så dyktig. Og det skjedde, de klappet og sånn, og så sier hun coachen etter en stund, så sier hun, ja, synes dere dette var så bra da? Ja, det var fantastisk og sånn. Ja, men liksom hadde jeg turde stille henne et spørsmål? Nei. Ja, hvorfor ikke det da? Nei, litt sånn vanskelig og sånn. Ja, fordi at dere ville følt dere dumme.
Ja.
Ja. Ja, var det bra da egentlig? Gå ut igjen og kom Ouch. Tilbake og snakk til oss på en måte som gjør at vi kan
litt mer ydmyk
så vi kan, nettopp, sant?
Ja.
Og det der er så viktig da. Det er jo liksom, det er jo ikke egoet som skal opp og frem som leder du er jo en fasilitator, sant? Du skal motivere og inspirere og det er sikkert noe med deg som gjør at du klarer å gjøre den ledelsen, men du må liksom dempe det der veldig sånn egenjage da
Det er som hvis man har hatt en presentasjon spørsmål. Nei, tenkte meg det, ja.
Exakt. Så jeg har fått masse feedback på det der med å ikke være så flink pike og være så alltid picture perfect, men sånn, by litt på deg selv og være litt ekte menneske.
Jovial og litt nedpå.
Ja, vær ærlig.
Altså, og det er jo interessant og veldig relevant det du sier om flink pike, for det er jo selv om ordlyden skulle tilse det, så handler det jo ikke det om kjønn. Jeg er også flink pike, innimellom, i hvert fall.
Jeg tror ikke du helt har forstått det uttrykket, på så mange måter.
Men poenget mitt er at det handler jo ikke om kjønn.
Det handler
om mentalitet, da.
Ja, det skjønner jeg.
Men hvis du skulle beskrive din egen personlighet, da, hvordan er personligheten din?
Altså, jeg har veldig mye energi, og stort sett glad, fornøyd, engasjert, sosial, veldig sosial. Jeg synes at korona har vært et mareritt, å sitte hjemme liksom alene på sånne, ikke alene da, at familien rundt meg, men det var mer plagsomt, men det har vært altså grusomt, synes jeg, på det sosiale.
Så det er ganske ekstrovert?
Veldig,
ja. Hva med struktur da?
Jeg har nok ganske god struktur. Jeg har fordel av at jeg har jobbet i mange år som forretningsadvokat, og så har nok et ganske strukturert hode. Men jeg prøver ikke utstråle så mye struktur hele tiden. Ja. Innerst inne så er jeg ganske strukturert.
Jeg er motsatt dønn ustrukturert og prøver å stråle ut struktur.
Ja.
Vi jobber jo med personlighet hele tiden. Mm-hmm. Og så har vi en testleverandør som heter Aon. Aon Assessment, og da har vi spurt dem hvilke trekk, personlighetstrekk mener dere laster inn på toppledelse, altså som at toppledere ofte har da. Så nå har vi lyst til å teste deg på de ordene som vi har fått oppgitt fra Aon, så nå skal jeg liste opp noen personlighetstrekk, og så skal du si om du har disse egenskapene eller ikke.
Ok.
Er du klar?
Jeg er klar.
Overbevisende.
Ja, jeg kan nok være det.
Hensynsfull.
Ja.
Resultatfokusert?
Veldig.
Besluttsom?
Ja.
Teoretisk?
Både og. Mindre nå enn før, vil jeg si.
Optimistisk?
Stort sett.
Stort sett.
Mm.
Behersket.
Stort sett.
Stort sett. Entusiastisk.
Veldig.
Veldig. Ja, du sa det jo, engasjement. Alright. Ja, da det jo som, som de fleste andre vi har her, da, at det virker som om Eon ganske... Det ikke helt ja. Off.
Nei, absolutt ikke. Men du er sånn, stort sett, jeg ja, prøver... Altså, det jo, du legger jo inn et nyanser, for det jo veldig sånn binært. Det, ja. Det jo veldig vanskelig, og ja. Disse testene jo ikke så svart-hvit, men det jo en sånn tankegang at... at mange av de egenskapene lastet på topplederskap, da. Det tanken. Og så det litt forskjellige ulike kulturer. Ja. Det jo tanken om at i Norge eller Skandinavia så bør man være litt mer flinke med folk, litt varmere enn for eksempel i sånn anglosaksiske kulturer, da. Hvor, ja. Måtte, hvor du toppsjef, så... så for det mange nordmenn, da, som, jeg pratet med, ja, som har blitt toppledere i andre land. Og så kommer man litt med den der, alle med, og alle like mye verdt, og sånn. Og det bare funker ikke i landa der, nei. Eller i mange land. Du blir eaten alive, ja. Ikke sant?
Ja.
Og det ser du også, norske fotballtrenere kommer til andre land, de må bare omstille seg, de må jo bli noen ordentlige drittsekker, for å delta, for å gidde å høre på dem, ikke sant?
Men jeg er litt nysgjerrig på noen av de svarene du ga, fordi du sa, som regel sa du, eller du satt noe på optimistisk.
Ja.
Hvilke situasjoner det du...
Nei, det jo noen ganger, altså, jeg jo mye mer at glasset halvfullt enn at det halvtomt, men det jo noen ganger at realismen kan inntreffe brått og betalt, holdt jeg på å si, og da kan jeg nok bli litt mer sånn, får vi dette til?
Ja.
Så må jeg liksom gå en runde med å motivere meg opp igjen da. Vi får jo alle noen trykker inn imellom. Og da vil jeg ikke si at jeg alltid bare med en gang reiser meg, bare går videre og sånn. Så i den settingen kan jeg noen ganger kjenne at jeg må liksom ta en runde.
Er det da du også må tenke på behersket, eller er det...
Ja, det vil jeg si. Men jeg ikke en sånn hissigpropp, det ikke det i hele tatt. Men jeg kan nok... Vi alle mennesker blir frustrert av og til, sant? Og hvis jeg blir frustrert, så er jeg er nok ikke noen god som pokerspiller. Der må jeg liksom... Da behøver jeg egentlig gå ut av rommet. Ikke for å si at nå jeg litt frustrert.
Ja, så hvis vi ser på det med behersket, da, så kan man jo enten legge styr på positive følelser og engasjement og sånt noe, eller på sinne eller frustrasjoner.
Ja.
Er det primært de negative effektene du legger bånd på?
Ja, det vil jeg si. Det er det jeg vil prøve å gjøre. Jeg synes ikke det noe gøy hvis andre blir veldig sinte eller frustrerte eller viser veldig sånn. Sånn, det er alltid litt ubehagelig. Så
engasjementet bruker du?
Ja.
Som et verktøy.
Som et verktøy, ja.
Det er veldig bra. Du, jeg synes dette er veldig, veldig
interessant. Dette kan vi jo prate om en hel dag, altså, kjære venner. Men hvis vi tenker litt på sånn, når du observerer andre toppledere, da, tenker du at de har noen egenskaper, eller i hvert fall til syne at de har noen egenskaper som du gjerne skulle hatt?
Mange ganger. Altså, jeg tenker at det å være toppleder som alle andre jobber, det er hardt arbeid hver dag, og du må hele tiden kontinuerlig bare prøve å forbedre deg.
Mm.
Og jeg feiler jo hele tiden. Og de som sier at de ikke gjør det, altså, det vet jeg ikke helt om jeg tror på. Fordi det er jo ikke sånn at du har en sånn en bok, og sånn er det å være toppleder, og så kan du bare kjøre på det.
Mm.
Så jeg søker jo veldig hele tiden etter det der, ok, hvordan kan jeg bli enda bedre, hvordan kan jeg motivere enda mer, hvordan kan jeg liksom lykkes med at folk blir enda mer inspirert og engasjert og brenner for mester, og så videre og så videre. Og jeg henter jo bare morsomt, sånn som nå vil vi ha LinkedIn, og vi har mange plattformer man kan høre på podder og så videre, hvor man kan hente inspirasjon. Så det er veldig mange flinke folk med veldig mange med gode innspill. Og så må man finne sine mantra, da, sine greier. Sant? Jeg er liksom rågod på gjennomføring. Det er sant? Altså, du må få ting gjort, da. Så man passer på at man ikke blir for teoretisk. Altså, du må liksom drifte noe fremover.
Så gjennomføringsevnen er din sterke?
Gjennomføringsevnen er min aller sterkeste side.
Ja, det var der jeg satt på resultatfokus, at det to haker, for der var det veldig tydelig.
Ja. Det, sant? Du kan snakke om veldig mye, men det må liksom implementeres. Det må liksom omgjøres til noe konkret som skal gjøres.
Ja,
men jeg bare av nysgjerrighet da. Hvordan balanserer du det opp mot si menneskefokuset da? For det er jo noen ganger man må bare ta noen grep og gjøre noe for å få ting gjort.
Ja.
Og så er det misnøye rundt om organiseringen.
Ja. Ditten. Igjen, kall en spade. Guys, nå sliter vi. Dette må vi bare få gjort. Altså, bli med, dra dette lasset sammen. Mm. Vi kommer på andre enden av det, så er vi der. Det ble veldig... Altså, du må liksom tegne det bildet da, at altså, få det til å gi mening.
Mm.
Du må vite hvorfor vi gjør dette.
Mm. For det var det som var min tanke også, liksom, man tenker, resultatfokus, ja, jo, alle er resultatfokusert, men resultatfokusert bør ikke nødvendigvis være motsatsen av å være fokusert på ikke-resultater, men det kan jo være fokusert på prosess,
ja.
Ikke sant?
Ja.
Og hvis du jobber med kunnskapsmedarbeidere, så kan du si at en prosjektleder kan være mye mer resultatorientert, for du ser kanskje aldri de folka igjen. Men hvis du da på en måte er en linjeleder, så må du jo ha med de folka i årevis.
Du må det.
Ja.
Ja. Og jeg tror det litt sånne enkle knep da, det sånn hvis du har et internt møte for eksempel, det ekstremt viktig å ha litt god struktur på.
Mm.
For ellers så kan det fort bare bli et sted man setter seg ned og prater sammen, og så går man hvert til sitt.
Ja.
Så hvorfor hadde man egentlig det møtet?
Ja, ikke sant?
Så du liksom avslutter et sånt møte med å si, ok, og hva gjør vi med dette? Og hvem gjør hva? Og når?
Mm.
Når sjekker vi opp på at det faktisk skjedde? Det
er noe å ta med seg.
Det er noe å ta med seg.
Men jeg tenkte vi skulle gå på disse tre kjappe, Sverre.
Ja, og da nevnte jeg jo spørsmålene for deg i starten.
Ja.
Og det første handler om hvordan man klarer å balansere jobb og et liv utenfor jobben. Hva er dine beste tips? Eller ditt beste tips?
Altså, jeg vet ikke om jeg har noe sånn universelle tips. Det jeg gjør selv er at jeg prøver å koble av innimellom, altså ta litt sånn time out, og så får man finne sine måter. Noen liker å meditere, noen liker å gå en tur og så videre. Jeg liker å enten gjøre noe sammen med ungene mine, eller mannen min, eller veldig glad i å gå en tur, og faktisk uten musikk eller noe på ørene i det hele tatt, bare med bikkja, og få inn naturen, og Da kobler jeg av. Det er godt hent, jeg går og tenker på ting, men jeg kobler veldig godt av. Veldig glad å løpe en tur i skogen.
Mm.
Gå en tur med venninnen og skal snakke om noe helt annet. Sant? Mm. Det for meg fungerer. Og så tror jeg det er ekstremt viktig når man er toppleder, det er det at det er noen som sier at man aldri skal ha fri. Man har aldri fri, man er alltid til stede. Ja, selvfølgelig. Altså, jeg kan ikke si at jeg ikke leder for mester hvis et eller annet skjer. Men jeg tror inni deg selv så må du kjenne at nå har jeg faktisk fri.
Mm.
Nå har jeg en pause. Det er viktig.
Mm. Det er en øvelse, det tror jeg. Altså.
Ja, det er en øvelse.
Og så nummer to, spørsmål nummer to, handler altså om det vi var touchet litt om i start. Det er mye som skal gjøres. Man må klare å prioritere, ta god valg og få ting gjort. Hva er ditt beste tips for selvledelse?
Jeg tror det veldig kjedelige svaret er struktur. Du må finne deg en struktur som passer for deg selv, og være litt tro mot den. Og hvis ikke, så er du... Jeg hadde i hvert fall vært sjansløs.
Mm.
For det er klart at mengden av folk som både vil inn til deg, og vil nå deg, og tilbud du får på det ene og det andre, hvis ikke du har en struktur rundt det, så blir du spist opp.
Hva er din struktur da?
Nei, min struktur er, altså jeg bruker noen verktøy da.
Du er veldig streng gatekeeper, sikkert.
Ja, jeg har en streng gatekeeper, det har jeg, og det må jeg ha.
Mm.
Og så har jeg satt bort kalendervedlikehold, hvis man kan kalle det det.
Mm.
Jeg bukker ikke ting selv. Og det er fordi at da blir det skapt en struktur for meg. Og så har jeg noen sånne hull i kalenderen som er busy, og de er... Altså, det skal virkelig være krise om de skal tas til møter eller sånne ting. Og de bruker jeg da til å gå igjennom og forberede meg, og liksom sånn jeg får prosessert, ja. Så, og så er jeg veldig tro mot det som vi har som vår strategi, våre kamper, det vi jobber mot, og så har jeg da metodikk for å hele tiden tenke, hjelp av dette her.
Ja.
Mm.
Det er et godt tips.
Spennende, mye å lære her, altså. Mye levd liv og dyrekjøpte erfaringer.
Jeg har sikkert ikke alle svarene, men man finner sin måte da.
Ja.
Vi skal ta det tredje spørsmålet også, og da skal vi gå litt løsere, for nå skal du få lov til å komme med en bokanbefaling på en bok som du tenker de som lytter kanskje ville sette pris på.
Ja, og det kunne jo vært veldig mange bøker og litterære spennende bøker, og jeg er veldig glad i å lese det også, men jeg tenkte jeg skulle gi en bokanbefaling i forhold til det med ledelse, og få til det som vi har snakket en del om, gjennomføring i praksis. Det er en bok som heter Radical Focus av en som heter Christina Wottke. Den er ikke lang, og den ikke veldig tungt lest, men den har utrolig mye, synes jeg da, bra for sig i forhold til dette som OKRs eller KPIs eller hva man ønsker å bruke da. Så den kan jeg anbefale varmt.
Ja, det må vi kjøpe inn, Petter.
Absolutt, og for du sa litt før sending at dette handler også litt om dette med oppstart, råd og tips i måte å bygge bedrifter og få det til å bli.
Ja, så det handler jo om, ja.
Ja, nei,
ja, det handler om det. Det handler om, liksom, hvordan man får en bedrift til å fungere, rett og slett, og, ja. Og hvor man går feil, og hva må man ha fokus på.
Mm. Spennende. Du, jeg har lyst til å gi deg en siste utfordring litt sånn på sparket.
Ok.
Og det hvis vi kjører jo en del av disse intervjuene med toppledere i ulike organisasjoner, offentlig og privat sektor. Hvis du skulle sendt et spørsmål videre til en annen toppleder, som du kan høre vedkommende reflektere over, hva lurer du på? Hva kunne du tenke deg høre noen andre svare på?
Oi. Jeg tror det må være rundt motivasjon.
Ja.
Altså, hva motiverer deg?
Det spennende.
Mm.
Det er jo...
Det det korteste spørsmålet i historien vår, ja, men også kanskje det beste.
Veldig bra, da noterer jeg med det. Ja. Så vet vi ikke hvem som får det spørsmålet, men neste gjest vil få det da.
Bra. Men jeg tenker vi skal gå litt for landingen. Marianne, jeg synes det har vært så spennende å høre på deg. Lykke til i den viktige jobben du har i Mesta, og hva skal jeg si, det å få folk fram da. Så lærerikt på veldig mange vis, absolutt.
Og jeg har også lyst til å si det samme. Tusen, tusen takk, og ikke minst skittfiske.
Jeg visste du ikke sier skittfiske.
Har du innspill eller kommentarer til denne podcasten, kan du sende en e-post til toppleder@meierhaugen.no.